Напередодні свого уступлення на посаду митрополита Менска-Могилевского арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич собрав прес-конференцію державних і незалежних сродків масової інформації, каб обвестить і запросить їх на свой урочистий інгрес, а так само отказать на питанні. А питання задавалося шмат, доволі конкретних і вострих. Так, журналістів цікавив лёс старажитнага касцёла імя святого Язепа, які, як вядома, улады вяртаюць не каталіцкай царкве, а перабудовуюць пад гатэль. Хвалявала пазіцыя новага душпастара наконт розных публічных ініцыятыў свецкіх вернікаў-католікаў. І нават адзін карэспандэнт спытаўся пра ўражанні і эксцэленцыі ад прэзідэнта краіны, з якім, як вядома, арцыбіскуп сустрэўся за круглым сталом канферэнцыі «Дыялог хрысціянства і ісламу ў межах глабалізацыі». На ўсе пытанні яго эксцэленцыя адказваў падрабязна і шчыра. Напрыклад, калі яго спыталі пра адкрыццё трэцяй семінарыі, магчыма, ў Менску, і пра будаўніцтва новых касцёлаў, ён з лёгкім сумам патлумачыў, што праблема ў пакліканнях, каб было каго вучыць у гэтай новай семінарыі. А з будаўніцтвам храмаў самае цяжкае – гэта фінансавае пытанне. Асабліва на прэс-канферэнцыі цікавіліся магчымасцю падпісання пагаднення паміж Ватыканам і Беларусію, пра супрацоўніцтва з праваслаўнай царквою, пра тэрміны візіту папы рымскага ў нашу краіну. «Трэба маліцца, каб папа прыехаў, і, напэўна, ён сам гэтага хоча», – сказаў арцыбіскуп, – «але прыедзе, калі захоча Бог». Наконт супрацоўніцтва з уладамі яго эксцэленцыя падкрэсліў, што і ўлада, і царква служаць людзям, і ў гэтым служэнні, безумоўна, трэба супрацоўнічаць. Таксама, як і з праваслаўнай царквой Украіны. Трэба разам супрацьстаяць неапаганству, а прыярытэтам мець еднасць хрысціян, сказаў арцыбіскуп. Напрыканцы прэс-канферэнцыі адбылася прэзентацыя новай другой кнігі арцыбіскупа Тадэуша Кондрусєвіча, якая толькі выйшла з друку. Яна называецца «Адплыві на глыбіню». У ёй сабраны прамовы і даклады яго эксцэленцыі з розных канферэнцый апошняга перыяду. Скончылася прэс-канферэнцыя запрашэннем усіх прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі на сваё кананічнае ўступленне ў правы душпастыра Беларусі.